nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët parashohin gar të ashpër në rrethin e dytë të zgjedhjeve komunale në Prishtinë, Gjakov, Erizaj, Pej dhe Lipjan. Barack Obama e ka mbrojtur marrëveshjen atomike me Iranin. Kombet e bashkuara thonë se konflikti në Siri nxit dhunë në Irak. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama e ka mbrojtur marrëveshjen e re ndërkombëtare për programin atomik të Iranit.
Tough talk and bluster may be the easy thing to do politically, but it's not the right thing for our security.
Fjala ashpër dhe shfryrja mund të jenë gjëra të lehta për t'i bërë politikisht, por nuk janë gjëra të drejta për sigurinë tonë, tha Barack Obama mbrëmë vonë në San Francisco. Aleati Amerikan-Izraeli dhe disa ligjvënës nga Partia Republikane në Shtetet e Bashkuara e kanë kritikuar administratën Obama për këtë marrëveshje. Por presidenti, duke ju përgjigjur kritikave, tha se nëse marrëveshja implementohet, ajo u jep rast të Washingtonit dhe Teheranit që të largohen nga mosbesimi ndërmjet dy vendeve që ka ekzistuar për shumë vite. Marrëveshja e përkohshme ndërmjet Iranit dhe gjashtë fuqive botërore parashet suspendimin e disa pjesëve të programit atomik iranian. Në këmbim me do të lehtësohen sanksionet ndërkombëtare kundër Iranit. Shtëpia e Bardhë thot se këshilltarja për siguri kombëtare Susan Rice i ka tërhequr vërejtjen presidentit të Afganistanit Hamid Karzai se Shtetet e Bashkuara do të fillojnë në planifikimin e tërheqjes së të gjitha trupave perëndimore nga Afganistani nëse ai së shpejti nuk e nënshkruan marrëveshjen për siguri. Karzai ka refuzuar të nënshkruaj marrëveshjen duke thënë se ajo duhet të nënshkruhet pas zgjedhjeve presidenciale që mbahen në muajin prill të vitit të 2014. Sipas njoftimit të shtëpisë së Bardhë, zonja Rice, gjatë takimit në Kabul, i ka thënë Karzait se nëse marrëveshja nuk nënshkruhet shpejt, Shtetet e Bashkuara nuk kanë zgjidhje tjetër posa të fillojnë në planifikimin e tërheqjes të gjitha trupave amerikane dhe të NATO-s nga Afganistani deri në fund të vitit të 2014. Marrëveshja, e cila është mbështetur nga loja gjirga afgane, i përcakton kushtet për vazhdimin e mbetjes së një pjese të trupave amerikane në Afganistan pas vitit 2014. I dërguari i Kombeve të Bashkuara në Irak, Nikolaj Mladenov, thotë se konflikti në Sirinë në fqinje, po e intensifikon terrorizmin dhe dhunën sektare në Irak. Gjatë raportimit të tij të mbrëmshëm në Këshillën e Sigurimit të OKB-s, Mladenov ka theksuar se zgjidhja e konfliktit në Siri dhe miratimi i një strategjie rajonale për ta luftuar terrorizmin janë çështje vitale për sjelljen e stabilitetit në Irak. Nikolaj Mladenov, ish ministër i jashtëm i Bullgarisë, ka thënë se më se 200.000 refugjat nga konflikti në Siri kanë kaluar në Irak, ndërsa shumica janë vendosur në rajonin e Kurdistanit. Më tutje ai është shprehur se përkeqësimi i situatës së sigurisë në Irak dhe mospajtimet ndërmjet politikanëve irakian po shfrytëzohen nga ekstremistët e armatosur, të cilët po përpiqen ta nxisin konfliktin sektar. Kombet e Bashkuara vlerësojnë se ndërmjet korrikut dhe tetorit, afro 9000 civil irakian dhe pjesëtarë të forcave të sigurisë janë vrarë nga sulmet, për të cilat në të shumtën e rasteve fajsohen ekstremistët sektar. Papa Francesc është takuar me presidentin e Rusisë Vladimir Putin mbrëmë në Vatikan. Ky ishte takimi i parë i liderit rus me papën. Në njoftimin e Vatikanit të thuhet se gjatë audiencës së 35 minutëshe, Papa Francesc dhe Putin kanë diskutuar për urgjencën e mbështetjes së nismave konkrete për zgjidhje paqësore në konfliktin në Siri, që do të favorizojë rrugën e negociatave. Parashihet që gjatë turneut të tij presidenti Putin do të takohet me presidentin italian Giorgio Napolitano. Kjo është vizita e parë e Putinit në Itali pas turneut që e bëri në vitin 2010 kur ishte kryeministër. Dhamë e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në gazeta kuptohet ka shkrime për zgjedhjet lokale në Kosovë. Nga cili aspekt të vështrohen sot të zgjedhjet, Zenel?
Po, Fatmir, përditshmja koalitore ka vënë pas se Partia Demokratike e Kosovës ka gjasat që edhe një komun tjetër të çojë në zgjedhjet parakoshme, sikur se ka bërë me Ferizajin e Kaçanikun. Gazeta thekson se nëse kryetari sapo zgjedhur Iskënderaj Samilushtaku i cili aktualisht gjendet në paraburgim, nuk lirohet deri më 20 vjetor, a e humbë mandatin e ti si kryetari kësaj komune. Si pas koha zitore, mos lirimi Lushtakut nga paraburgimi shkakton zjedhjet parakoshme në Skënderë, cilat duhet të mbahen brenda 25 ditësh nga 20 vjetori. Gazeta rikujton se zgjedhjet të tilla parakoshme janë mbajtur në Ferizë dhe në Kaçanik, kur ish kryetarët Bajrush Xhemali dhe Xhabir Zharku që ndënuar për vepër penale me aktgjykim të formës së prerë dhe si pasojë janë mbajtur zgjedhje brenda mandatit. Koaditore thekson se këto dy pas zgjedhje i kanë kushtuar KQZ-s më shumë se 50 milionë euro. Përndryshe, gazeta ka vënë pas se ka kandidatë të tjerë të shumtë në balotazh që akuzohen për vepra penale. Fatmir
Mësuam se në shtyp ka edhe shkrime për siç thuhet ekstremizmin fetar në Kosovë. Çka është karakteristike për to shkrime, Zenel?
E përditshmja Zëri Fatmir thotë se ka siguruar një dokument të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, i cili më parë i është prezantuar edhe Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme, në cilin thuhet se rreziku kryesor për Kosovën pas strukturave ilegale në veri, i cili mund të acenojë vendin, është ekstremizmi politik fetar. Gazeta thekson se në dokumentin e emërtuar sfidat e sigurisë dhe rreziqet, radhiten shqetësimet për problemet me cilat mund të ballafaçohet Kosova në të ardhmen. Bazuar në këtë letër, përditshmja Zëri shkruan se nuk ka perspektivë për ekstremizmin fetar ose politik në Kosovë pa ndihmën nga jashtë. Zyrtarët e Ministrisë së Jashtme kanë konfirmuar për gazetën se kjo temë është përmendur në raportimin e fundit që ka pasur ministri Enver Hoxhaj tek Komisioni për Punë të Jashtme, por sipas zyrtarëve, siç thekson Zëri, asnjë pyetje nuk është parashtruar për 3 orë rreth sa ka zgjatur raportimi. Fatmir.
Për fund shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin që ka për temë dhunën ndaj grave. Duke marrë si shkas ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave, gazeta ka vënë pas se Kosova në këtë rrafsh ka krijuar mekanizëm ligjor me standarde evropiane, por që nuk zbatohen në praktikë. Kosova sot tekson se në strehimore mbetet numri i njëjtë i viktimave, ndërsa brenda vitit shënohen deri 20 raste të grave të strehuara që janë viktime të dhunës në familje. Gazeta ka vënë pas se në policinë e Kosovës brenda vitit numri rasteve të raportuar arrin deri në 1000, ndërsa vetëm si vjet në 6 mujorin e parë janë raportuar rreth 500 raste. Më tutje, Kosova sot tekson se mekanizmat shtetëror nuk u ofrojnë ndihmën e duhur personave që kanë nevojë, ndërsa reintegrimi i tyre është një dështim i madh.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Në Kosovë tashmë ka filluar fushata 5 ditëshe për rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale, që mbahet të dielën më 1 dhjetor në 25 komuna. Analistët parashohin një garë më të ashpër për zgjedhore për kryetar të komunës në Prishtinë, Gjakov, Prizren, Pej dhe Lipjan. Në ditën e zgjedhjeve në vend votime do të jenë afro 1600 vëzhgues vendës. Kronike Ziadin Gashit.
Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës, që bën pjesë në rrjetin e organizatave jo qeveritare Demokracia në Veprim, thotë se edhe kjo fushatë dhe dita e votimeve do të monitorohet nga afër për të përcjellë gjithë procesin elektoral.
Përsëri do vani një pjesë procesi si koalicioni i çeve Demokracia në Veprim, përsëri kemi dikun 60 vëzhgues, të cilët do të monitorojnë gjithë aktivitetet e fushatës elektorale të sajave. Normalisht më pas si kemi 1600 vëzhgues, të cilët do të jenë në citacion të votimit aty ku votohet. Në ditën e zgjedhjeve në përfundim procesit.
Subjektet politike kanë lidhur edhe koalicione të ndryshme në përkomuna, duke u munduar të sigurojnë përkraje më të madhe për kandidatët e tyre që shkuan në balotazh. Driton Selmana i thotë se një veprim i tillë është jashtëligjshëm, por sipas tij ka zbrazësi ligjore të cilat po i shfrytëzojnë partitë politike, duke shpëtuar nga sanksionet. Ndërkaq që lidhur me ditën e balotazhit dhe rezultateve të mundshme, Selmana i parashikon garë të ashpër për komunat, kryesisht ato më të mëdha.
Shqipët një garë më nëzit për Prishtinën, për Prizrenin, Lipjanin, Gjakovën, Pejën. Në mërtoja në qytete ku ne përmendojmë që edhe gara gjatë se fushatët të tjetë me tensionin, kuptimin e ofertave, kundër ofertave, si qytete, si qendra, ku do të ketë një garë për kërtu ngusë.
Në një analizë rreth votimeve të rrethit të dytë, Shqipe Pantina nga Qendra për Politikë dhe Avokim thot për Radion Evropa e Lirë se gara në balotazh do të thot fillim nga zero, pavarësisht të rezultateve të rrethit të parë.
Gara në balotazh do të thot fillimin nga zero, pa marrë parasysh rezultateve që kanë ndodhur në rundin e parë, megjithatë ato rezultate nuk mund të anashkalohen. Zakonisht nëse shohim përvojën nga zgjedhjet e kaluara, kandidati i cili ka dalë i pari në rundin e parë, kryesisht ka fitu garën edhe në rundin e dytë, si do qoftë, kjo nuk është një formulë që domosdoshmërisht zbatohet.
Në lidhje me pritjet e saj rreth rezultateve të balotazhit, Shtype Pantina ndalet sidomos në komunat që njihen edhe si bastione të disa partive politike.
Do të ishte vështirë të besohet për shembull që AK-ja do të humbte pejen dhe Rakovën, ashtu siç është shumë të vështirë edhe fitoren e vetëvendosjes në Prishtinë. Në qovë se ndodh kjo, dhe tot në qovë se AKR-ja fiton në Gjakov dhe vetëvendosja fiton në Prishtinë, unë mendoj se këta dhe tishin hapat e partë e ndryshimit politikët në përgjësin në Kosovë.
Në gjashëm me rretin e partë votimeve me tre mëntor, edhe në balotazh janë certifikuar edhe organizata joqeveritare vendase e ndërkomtare që do të monitorojnë në zgjedhjet, kurse priten angazhime shtesë të prokurorisë dhe policisë për të siguruar mbarvajtjen e gjithë procesit. Masat e veçanta sigurie ndërkaq parashihen sërish për veriun e Mitrovicës, ku do të ketë balotazh po ashtu. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Komisioni për legjislacion i Kuvendit të Kosovës e ka formuar një grup punues për plotësimin dhe ndryshimin e ligjit për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik. Derisa përfaqësues të opozitës konsiderojnë se në tekst propozimin e qeverisë ka vetëm ndryshime të natyrës teknike, përfaqësues të PDK-s në qeveri theksojnë se këto propozim ndryshime e forcojnë luftën kundër korrupsionit. Kronike Arton Konushevcit.
Ndryshimet të cilat janë bërë në projektligjin për deklarimin prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik nga ana e qeverisë së Kosovës janë shumë teknike dhe nuk kanë për synim forcimin e atij ligji, thot Albulena Haxhiu, antare e Komisionit për Legjislacion në Kuvendin e Kosovës. Haxhiu, e cila i takon subjektit politik vetëvendosje, tha për Radio Evropa e Lirë se grupi punues nuk mund të bëjë ndryshime në këtë draft ligj.
Kam shumë frikë se të njëjtin nuk mund ta amandamentojmë për shkak se ne si antarë komisionit mundeni të bëjmë ndryshimet vetëm në amandamentet që janë cilur nga qeveria dhe jo të prekim nene tjera që janë në ligjin aktual në fuqi. Ndryshimet që janë cilur nga Ministria Drejtësisë, nga qeveria, janë te teknike dhe nuk kanë për qëllim pra që ta forcojnë të njëjtin.
Kurse antari Komisionit për Legislacion Behar Selimi nga Partia Demokratike e Kosovës tha se ndryshimet e cilat janë bërë në projektligjin e fjalë nga Ministria e Drejtësisë janë të mjaftueshme. Ato ndryshime sipas tij kanë forcuar luftën kundër korrupsionit dhe aspektet e tjera të parandalimit.
Ne si grup punës ndërkaq do të përpiqemi që të shohim nëse ka akoma vend për ta amandamentuar atë projekt që na ka ardhur. Unë në përgjithësi jam i kënaqur me ato amandamente që aktualisht janë, mirë po sigurisht që jam shumë i hapur me dëgjuar dhe mendimet e kolegëve tjerë, nëse ndërkohë ata kanë diçka që mund ta përmirësoj akoma më shumë.
Ndryshimet të cilat i ka bërë Ministria e Drejtësisë në projekt ligj kanë të bëjnë me rritjen e numrit apo opozitat e zyrtarëve të cilët duhet të deklarojnë pasurinë. Po ashtu në ligjin aktual sipas antarëve të Komisionit Ligjor, veçtirash është përmirësuar edhe gjuha juridike. Ndryshe Selimi ka thënë se sa i takon normave ligjore kundër korrupsionit, Kosova është e para në rajon, por zbatimi i atyre normave dhe ligjeve është i mangët.
Paketa e ligjeve antikorrupsion është më e fuqishmja në rajon. Problemi vazhdon të jetë në zbatim, në ekzekutim të vendimeve dhe sidomos në zbatim të normave ligjore dhe atë nga gjitha institucionet e Republikës Kosovës, pa përjashtu asë një institucion.
Ligji për deklarimin prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik obligon të gjithë zyrtarët që të deklarojnë pasurinë e tundshme atë patundshme, paratë e gatshme nëpër banka, aksionet në shoqëri komerciale, letrat me vlerë, paratë e gatshme në institucionet kreditore, buxhetet, të hyrat vjetore si dhe prejardhjen e tyre. Ky ligj po ashtu rregullon kontrollin publik të pasurisë, të hyrat dhe përfitimet e tjera materiale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Analistët parashojnë garë të ashpër në rrethin e dytë të zgjedhjeve komunale në Prishtinë, Gjakov, Ferizaj, Pej dhe Lipjan. Presidenti amerikan Barack Obama e ka mbrojtur marrëveshjen atomike me Iranin. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.